Hər vaxtınız xeyir, efirdə yenə qaynar xətt verilişidir. Verilişin təqdimatçısı mənəm, Esmira Cavadova. Veriliş həftə ərzində qaynar xəttimizə göndərdiyiniz şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətiniz varsa siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əçərəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında səsinizi Azadlıq Radiosunun efirindən eşidin. Cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttəsiz. Keçmiş polis işçisi Mahmud Tağıyev Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edib. Deyir, 10 il əvvəl Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində işləyən tanışı ondan 15 min dollar borc alıb. Mahmud Tağıyev deyir ki, elə həmin vaxtlar həmin şəxsin vasitəsilə polis orqanında işə düzəlib. Sonradan borcunu tələb edəndə həmin şəxs ona bildirib ki, səndən aldığım pulu sənin polis orqanına işə düzəlməyin üçün rüşvət vermişəm. Mahmud Tağıyevin deməsinə görə həmin şəxs bugünə qədər də borcunu qaytarmır. Şikayətçini dinləyək.
Polis polkovnik Cavad Nuriyev mənimlə yaxın münasibəti var bu günəcən də. Onun vasitəsilə, deməli mənimlə həmin illəri Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin kadrlar şöbəsinin rəisi Rasim Abdullayev adlı şəxs yaxın münasibət qurur. Bu dostluq münasibəti gəlir ona çıxarır ki, 2002-ci ilin əvvəllərində Rasim Abdullayev məndən 15 min dollar borc pul istəyir ki, özünə ev almaq üçün. Mən də indi Cavad Nuriyevə görə, yəni dostluq münasibətimiz olduğuna görə 15 min dolları buna borc verirəm. Ki bu bir aya, təxminən bir ay yarıma bu 15 min dolları mənə qaytaracaq. Həmin vaxt bu mənə qayıdı deyir ki, Mahmud, sən mənə bu kömək elədiyimin əvəzində mən sənə bir yaxşılıq eləmək istəyirəm. Bizdə bəs Daxili İşlər Nazirliyinin Abşeron rayon polis şöbəsində sahə inspektor vəzifəsi yeri boşalıb. Gəl mən danışım, səni ora sahə inspektoru vəzifəsinə təyin eləyir. Bakı Dövlət Universitetini qurtarmısan, ali təhsili hüquqşünassan, bu saat indi dövlət işi tapmaq çətindir. Mən də Rasim Abdullayevə razılıq verdim. Rasim Abdullayev deməli məni göndərdi Daxili İşlər Nazirliyinə. Mən orada Daxili İşlər Nazirliyinin baş kadrlar idarəsinin baş inspektoru İlqar Əzimov adlı bir şəxslə görüşdüm. Qalxdıq onun otağına. Onun otağında mən bildim ki, bu adam baş kadrlar idarəsinin baş inspektorudur. Həm də Abşeron rayonundan Bakı şəhərinin kuratorudur kadrlar üzrə. Və bu mənə izah elədi ki, sən Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun adına ərizə yazmalısan ki, xahiş edirəm məni işə qəbul eləyəsin. Bütün lazımı olan sənədləri mən topladım. Üstündən təxminən hardasa bir 20 gün, 25 gün keçəndən sonra Abşeron rayon polis şöbəsinə təyinatımı aldım. Təxminən bir 15-20 gündə keçəndən sonra mən gəldim Rasim Abdullayevin yanına ki, bəs Rasim müəllim, çox sağ ol, bəs sən mənə işdən təmin elədin, sənə öz dərin minnətdarlığımı da mən bildirdim. Bəs bu pulla bağlı sənə bu 15 min dollar pul vermişdim, bəs onunla bağlı nə vaxt qaytararsan? Mən bu sözü ona deyəndə belə güldü, mənim üzümə baxdı, qayıtdı, dedi ki, nə pul? Mən səndən aldığım pulu, bəs səni biz işə düzəltmişik də, işə düzəltməklə əvəz-əvəz eləmişik.
Sizinlə əvvəldən belə bir razılığınız olmuşdur?
Xeyr, xeyr, məndən ancaq sadəcə bu adam 15 min dollar alıb ki, özünə ev alsın, bir ay 15 gün içində bu mənim pulumu qaytaracaq. Bu ərəfədə də bu məni Daxili İşlər Nazirliyinə Abşeron rayon polis şöbəsinə işə təyin eləyir. Sən demə bunun qabaqcadan başqa bir fikirləri var imiş ki, bu sonradan məndən borc aldığı pulu məni işə düzəltməklə əvəz-əvəz eləsin. Bu adam birinci məndən 15 min dolları borc istədi. Hə, mən də verdim ki, bu adam bir ay 15 gün öz problemini həll edib mənim pulumu qaytaracaq. Bu bir ay 15 gün içində bu məni polisə düzəldəndən sonra mən bunu öz minnətdarlığımı bildirdim. Və mən bilsəydim qabaqcadan ki, bu adam bu 15 min dolları alır ki, məni işə düzəltməyə. Mən nə edirdim ki, yəni mən 15 min dollara işə düzələrlər? Mən elə bildim ki, bu adam mənə yaxşılıq eləyir. Prosta deyir ki, Abşeronda polisdə boş vakansiya yeri var. Bəs ona görə biz səni işə düzəldirik. Sonra ondan sonra bizim mübahisəmiz başladı. Mən dəfələrlə Cavad Nuriyevə də bildirdim ki, siz ona başa salın. Və Bəs mən ona inanmışam və bilmişəm ki, bu Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin kadrlar şöbəsinin rəisi olduğuna görə bu adam məni aldatmaz. Bu adamın başqa bir fikirləri olmaz ki, məni tora salsın. Xahiş eləm, siz də ona bildirin ki, mənim pulumu qaytarsın. Sonra 2004-cü il idi, ya da səhv etmirəmsə 2005-ci il idi. Üstündən önce 2-3 il keçmişdi. Mən yenə də Rasim Abdullayevla Gənclik Mehmanxanasının yanındakı çayçıda görüşdüm. Qayıtdım mən ona, dedim ki, qardaş, mənim pulumu qaytar. Qayıtdı, dedi ki, məndə sənin pulun yoxdur. Sənin pulunu mən vermişəm cənab Ramil Usubova. Gücün çatırsa get ondan da öz pulunu al. Sonra bu söhbət belə də qaldı. 2008-ci ildə mən Rasim Abdullayevı yaşadığı bu Olimpin yanındakı yaşadığı evinin qabağında saxladım və bir də ona bildirdim ki, gəlsən mənim pulumu qaytar. Mən buna deyəndə bu qayıtdı, dedi ki, mən sənə yenə də təkrar eləyirəm, biraz da sənə açıqlama verim. Mən sənin pulunu vermişəm İlqar Əzimova, o illər 2002-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyinin baş kadrlar idarəsinin baş inspektoruna, hansı ki Abşeronla Bakının kuratoru idi. Vermişəm ona ki, səni işə düzəltsin. Ha. Mən də qayıtdım, dedim ki, qardaş, sən yenə də mən sənə bir də təkrar edirəm ki, sən bilirsən ki, sən bu pulu mənə evlə bağlı almışdın ki, bir ay 15 günə sən mənim pulumu qaytaracaqsa. Mən bilsəydim ki, sən mənə pulumu alıb, neynəsə başqa bir məni işə düzəltməklə əvəz-əvəz eləyərsən, mən əlbəttə ki, mən sənə razılaşmazdım.
Mahmud Tağıyev deyir ki, borç pulun verilməsində Baş Polis İdarəsinin hazırda təqaüddə olan əməkdaşı Cavad Nuriyev də iştirak edib. Şikayətçinin Rasim Abdullayevə 15 min dollar məbləğində borc verməsini və borcun geri qaytarılmamasını Cavad Nuriyev də təsdiqlədi.
O, Mahmud yoldaşı yoxdur, Mahmud yoldaş.
Mahmud Tağıyev.
Tağıyev, bəli, bəli. Bu Rasimə borc vermişdi o, həmin Abdullayev Rasimə kadr işçisi, bu Baş Polis İdarəsinin.
Nə məqsədə vermişdi?
Yəni ki, bu ev məsələsini əlaqədər bu Rasimin. Rasim müraciət eləmişdi buna ki, mən ev tikdirirəm, mənə borc pul lazımdır. 15 min dollar. Deməli, mən də elə oturmuşduq, söhbət yanımızda oldu. Necə deyərlər, həmin vəzifədə işləyirdi o adam. Mahmud da inandı ki, yəqin bu salib nə adam da pulu götürürsə qaytarar. Bu pulu götürəndən sonra mən bildiyimə görə pulu Mahmud daha doğrusu ondan geri istədikdə bu demişdi ki, onun müqabilində bu buna iş gəldi. Bu, belə bir məsələ olubdur. Ondan sonra bilirəm ki, neçə dəfə Mahmud ona müraciət edib ki, qardaş vəziyyət belədir. Bunlar o da vecinə də almır, bugünə kimi də pulu qaytarmayıb.
Yəqin vasitəçi kimi siz özünüz də müraciət eləmişsiniz.
Vasitəçi kimi yox, mən müraciət eləməmişəm. Mən bilirəm ki, çünki mən işləmirdim, mən o vaxt üzrə çıxmışdım işdən. Amma bilirəm ki, Mahmud hər dəfə mənə deyildi. Deyirdi ki, bəs bu adam mənim pulumu qaytarmış. Bəli, mən bunu təsdiq eləyirəm. Yəni, belə bir şey olubdu. Ondan əlaqədar, hətta bu son vaxtda nazirlikdən də mənə zəng elədilər. Mahmudun həmin məsələ ilə əlaqədar Mahmudun müraciəti olmuşdu nazirliyə. Orada, deməli, daxili
mən bildiyimə görə təhqiqat gedir orada. Sizi
təhqiqat, bəli, mənə zəng elədilər, dedilər ki, təhqiqat aparırıq, bəs Cavad müəllim, siz bunu sübut eləyə bilərsiniz, eləyə bilməzsiniz. Mən əvvəl dedim ki, bəli, niyə sübut eləmirəm? Məsələ olub, belə olubdu, yadımdadır, bəli, həmin adamın pulda qaytarılmayıbdı. Hətta mənə dedilər ki, biz sizi lazım olsa çağırarız, dedim, olsun, lazımdır. Yəni, ifadənizi rəsmi surətdə siz təsdiq eləyərsiniz, dedim, niyə təsdiq eləmirəm?
Çağırdılar
mı? Lakin nəsə bu vaxta kimi nə çağırdılar, nə soruşdular. Məsələ belə qaldı, xanım.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə məsələ ilə bağlı qaynar xəttə bildirib ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Mahmud Tağıyevi məhkəməyə verib. Orxan Mansurzadə deyir ki, Mahmud Tağıyev güya 2002-ci ildə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin kadrlar idarəsinin şöbə rəisi Rasim Abdullayev həmin vətəndaşı Abşeron rayon polis şöbəsinə sahə inspektoru vəzifəsinə təyin etdirmək üçün külli miqdarda rüşvət almasını göstərir. Bu məsələ Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində araşdırılıb və öz təsdiqini tapmayıb, yəni böhtan olduğu məlum olub. Hazırda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində kadrlar idarəsinin şöbə rəisi işləyən Rasim Abdullayev şərəf və ləyaqətinin alçaldılması iddiası ilə Mahmud Tağıyevi məhkəməyə verib. Bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə söyləyib. Kimin doğru, kimin səhv olduğunu məhkəmə müəyyənləşdirəcək. Qaynar xəttsə davam edəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kavananın başı gözaldir dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Keçmiş polis mayoru Rəfail Mirzəyevin həyat yoldaşı Təranə Nağıyeva qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, əri sifarişlə həbs olunub və narkotik maddə alverində təqsirləndirilərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Təranə Nağıyeva deyir ki, əri uzun illər polisdə işləyib. Paytaxtın Nəsimi rayonunda narkobiznesə qarşı mübarizə şöbəsində işlədiyi müddətdə onun rəhbərliklə problemləri olub. Bir müddət sonra Rəfail Mirzəyev Qazax rayonuna təhqiqatçı təyin edilib. Yəni vəzifəsi kiçildilib. Bu zaman heç bir izahat verilməyib və köçürülmək üçün razılığı alınmayıb. Qazaxda işləyərkən dəfələrlə nazirin adına paytaxtda ailəsinin yanına köçürülməsi xahişi ilə müraciət etsə də yazdığı 60 məktuba cavab almayıb. Sonra nələr baş verib? Keçmiş polis sabitinin həyat yoldaşı Təranə Nağıyevadan işləyək.
Bakıya gələndə bundan istifadə edib yenə adil kadra gedib müraciət eləmişdi. Axı, siz deyirdiniz 6 ay, 6 ay oldu 1 il. Məni nə vaxt Bakıya qaytarasınız? Bakıda aləmə yaxın bir yerdə işlə təmin edin. Mənim üçün çətindir aləmdən kənar yerdə işləmək. Onlarsa dedilər ki, hələ bu təyinatla təzə qurtarmış, institut qurtarmış uşaqları yerləşdirəndən sonra sizi hər hansı bir işlə sonra təmin edəyərik. Gedin. Lazım olanda özümüz çağırarıq. Yoldaşım nəsə bunlara narazılığını bildirifdi. Ki, mən əgər işinə təmin eləmişsinizsə, mən pensiyaya çıxım. Bunlar da deyib ki, siz gedin işləyin, narahat olmayın, çağırasıyıq. Yoldaşım evə təzə gəlmişdi ki, rayondan zəng gəldi. Ki, bəs yuxu Bakıdan zəng eləyib, rəisi danlayıb ki, axı sənin için iş vaxtı Bakıda nə gəzir? Onu çağır, şiddətli bir töhmət ver. Yoldaşım dedi ki, axı mən bölmə rəisinə ərzə ilə müraciət eləmişəm, icazə alıb gəlmişəm. Bu gedir yoldaşım Qazağa, Qazaqda şiddətli töhmət buna rəis verir. Nəsə yoldaşım çox əsəbləşir, nazirə məktublar yazır. Ki, məni qəbul eləyin, heç bir müsbət cavab ala bilmir.
Töhmət verilirsin yoldaşınıza.
Töhmət də verilir, şiddətli töhmət verilir. Axırda yoldaşım bezərək cənab nazirimizə, prezidentimizə, Mehriban xanıma, ATƏT-in Azərbaycandakı ofisinə müraciətlər eləyib ki, bəs nazir bəlkə köməkləyəsiz məni qəbul eləyə, mən onun qəbuluna düşə bilmirəm. Sonra hər hansı bir vəkilin məsləhətinlə məsləhət verib ki, nəsə bir qıcıqlandırıcı söz yaz, məmurlar nazirə məruzə eləyəsdir, sizi qəbul eləsin. Mənim yoldaşım tutub yazıb ki, cənab nazir, əgər məni qəbul eləmirsinizsə, icazə verin, onda gedim Ermənistan Daxili İşlər Nazirinin qəbuluna düşün. Bəlkə o məni qəbul etdi.
Nazirə yazıb bunu.
Bəli, bu sözü yazıb. Bu sözü yazandan sonra bütün aləm dəyib bir-birinə. Nazir zat qəbula çağırmadı. Amma Rafail üzərində başlayıblar işləməyə, Rafaili tutmağa hazırlaşırlar.
Təranə xanım deyir ki, bundan sonra Rəfail Mirzəyevin polisdə işləmiş bir tanışı ondan təcrübəli əməliyyatçı kimi narkodilerə qarşı əməliyyatda iştirak etməyi xahiş edib. Əməliyyat uğurla həyata keçirilib. Narkodiler külli miqdarda narkotik maddə ilə saxlanılıb. Ancaq əməliyyatçılar onunla birlikdə Rəfail Mirzəyevin özünü də saxlayıblar. Kollegalarına polis işçisi olduğunu və əməliyyatı özü qurduğunu bildirsə də, sonradan ona məlum olub ki, əslində o, bu əməliyyata elə özünü həbs etmək üçün cəlb olunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin çıxardığı hökmə görə Rəfail Mirzəyev iyulun 25-dən 26-sına keçən gecə Yeni Yasamalda yerləşən ticarət obyektinin qarşısında başqasından külli miqdarda kustor üsulla hazırlanmış həşiş qətranı əldə edərək Bəhruz Umarov adlı şəxslə Dəmiryol Sərnişin Vağzalı ərazisində həmin həşişin 1 kiloqramını 3000 manata satarkən həbs olunub. Rəfail Mirzəyev nə ibtidai, nə də məhkəmə istintaqında özünü təqsirli bilməyib. İfadəsində göstərib ki, həmin vaxt məzuniyyətdə vəziyyətdə olsa da, əməliyyatı Qazax rayonunun polis şöbəsinin bölmə rəisi ilə razılaşdırmış şəkildə keçirib. Ancaq əməliyyat zamanı özü də həbs olunub. Məhkəmə isə onun ifadəsini səmimi qəbul etməyib və onu 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə keçmiş polis mayorunun həyat yoldaşının ittihamları ilə razılaşmır. Deyir ki, Rəfail Mirzəyev son illər xidməti vəzifəsində intizamsızlığa yol verib və buna görə də dəfələrlə töhmətlər alıb. Həbsinin isə sifarişli olması ilə bağlı iddialar əsassızdır. Orxan Mansurzadə danışır.
Məhkəmə belə deyək, qarşısına çıxana qədər olan onun bu fəaliyyətində, yəni və sonucda belə deyək ki, azadlıqdan məhrum edilməsində, yəni bu cür bu məsələnin bitməsində özü günahkardır. Buna qarşı Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyi və İşləri İdarə rəhbərliyi tərəfindən heç vaxt heç bir yerdə qərəz yaxud buna hansısız münasibət ya bunun incidilməsi belə əksinə, yəni bu belə baxanda 2009-cu ilə qədər bu adam Nəsimi rayon üçün böyük bir polis idarəsində narkotiklərlə mübarizə bölməsinin rəisi idi. Yəni bu adam əgər buna etimad göstərilməsəydi, şöbə rəisi də təyin olunmazdı yəqin ki. 2009-cu ilin mayında üçüncü səbəbdən özünü çox intizamsız əməkdaş kimi göstərib. Yəni indi bunu deyirlər ki, aynə bilim ki, bu belə nümunəvi və polisə əməkdaşı olub, elə deyil. Yəni bu adam dəfələrlə işlədiyi son işlədiyi yerlərdə dəfələrlə bu xidməti nizam intizam qaydalarını pozub. Onunla əlaqədar rəhbərliyin onun barəsində tətbiq etdiyi o intizam tənbeyi tədbirlərindən heç bir nəsə çıxmayıb. Və ona görə də bu belə deyək 2009-cu il mayında Nəsim rayonunda o mən dediyim vəzifədən bölmə rəisi narkotiklə mübarizə bölməsinin vəzifəsindən azad edilərək, yəni bunun barəsində yoxlama aparılıb, ondan sonra bu vəzifəsindən azad olunaraq Qazax rayon polis şöbəsinin daş silahlı polis bölməsində təhqiqatçı vəzifəsinə keçirilib. Orada da daş silahlı polis bölməsində bu təhqiqat işlədiyi müddətdə də yenə üzürsüz səbəbdən işə çıxmamaqlardır. Yəni bu məsələlər davam edir və yenə də bu intizamsızlığına görə yenə də onun barəsində müəyyən intizam tədbirləri görür. Amma yenə də bundan və ümid olunur ki, yəni bu adam təmizliklərdən özü üçün bir nəticə çıxaracaq və işində ciddi dönüş yaradacaq. Ondan sonra da bu adam cinayət yoluna qədəm qoyub və 2011-ci ilin iyununda Bakı Dəmiryol Vağzalında bu adam 4 kiloqramdan artıq həşişi başqa bir adama satarkən yaxalanıb.
Məhkəmə hökmündən narazı qalan Rəfail Mirzəyev isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə apellyasiya şikayəti verəcək.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda eşidirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər. Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaynar xəttəsiz. Bakıxanov qəsəbəsinin sakini Nüşabə Quliyeva qaynar xəttdə 169 saylı məktəbin direktorundan şikayət edib. Deyir, uzun illərdir məktəbin qonşuluğundakı yataqxanada yaşayır. Orada yaşadığı vaxtdan da yataqxananın ərazisinə məxsus olan həyətyanı sahədən istifadə edir. Bir neçə il əvvəl məktəbin həyəti ilə yataqxananın həyətini kəsən dəmir hasar məktəb rəhbərliyi tərəfindən daş hasarla əvəz edilib. İndi isə daş hasar da sökülüb və məktəb direktoru onun faktiki istifadəsində olan sahəni məktəbin ərazisinə qatmaq istəyir. Şikayətçi danışır.
Məktəbdən kənar həyətimiz var. Elə bil ki, çox adam satdı, aldılar, elərlər, villa tikdilər. Mən satmadım, nə də villa tikmədim. Ağaçlar əkmişəm, bir 20 dənə, 30 dənə ağac olar. O ağaçları 169 nömrəli məktəbin direktoru, uşaqları töküb, məktəb sinif uşaqların hamısı. Buyurun, dünən tapşırıb evlərə, bir-bir evlərə, valideynlərə deyir ki, uşaqlarınız məktəb paltarında gəlməsin. Ev paltarına gəlsin, o torpağın hamısını surub. Halbuki orada hasar da var, özü qoy, məktəb qoyub o hasarı. Məhz təhsil nazirindən də çəkib aparırlar, çəkiyoruz zaten özlərində var. Ondan yuxarı hissəni, mənə hələ nə təhsil naziri təzik göstərib, nə bələdiyə, heç kim ora mənə təzik göstərməyib.
O hasarı deyirsiniz ki, elə məktəb özü çəkmişdi, elə məktəb
tərəfindən. Ayşə, o məktəb qoymuşdu hasarı.
Niyə qoymuşdu? Qurban
hamısı hasar idi o məktəbin hasarı.
Məktəbin tikdirdiyi hasardan əvvəl orada hasar olmuşdu.
Bəli, dəmir hasar var idi. Orada dəmir hasar var.
Sonra dəmir hasarı,
daş hasar qoydular da məktəb kurqom hasarı alındı ki, səlqəli göstərsin. Sonra daş hasar elədilər, özləri qaldırıblar belə qəşəng. Hasar sonra korpus tikdilər orada. Keçən illərim korpusdan da tikəndə mənə heç kim heç nə demədi. Gəlib bir dənə maraqlı demədilər ki, bu hasar axı bu bağ kimindir? Mənə heç nə tikdilər, indi remont gedir orada. Qəşəng səlqəyinə təsir az. Mənə heç indi təzədən martın üçündən bu direktor başlayıb hamısının hasarı söküb deyir burada hasar yox idi, danır. Danır deyir, mən də deyirəm necə hasar yox idi, çəkiliş aparmışıq, kameralarımız var. Uşaqlar hər gün orada işləyir, hər gün.
O hasarın sökməkdə məqsəd nədir? Niyə söküblər, nə deyirlər?
Hasarı sökməkdə məqsəd odur ki, güya ki, məktəbin territoriyasıdır. Ancaq ki, valla məktəbin territoriyasıdır. Bizim orada qazımız var idi, su idarə, su yermi, hamısı satılıb, hamısı binaların içində gedib. Bir dənə mənim həyətimdir, orada da mən çoxlu ağaçlar, zadlar belə yaşıllıqdır da, əkmişəm.
Siz yataqxanadakı mənzili özəlləşdirmisiniz.
Özəlləşdirməmişik, dövlətin hesabı. Özəlləşən var, özəlləşdirməmişik, dövlətin hesabında pulu da ödəyirəm, belə or derim.
Yataqxana olub, özəlləşib həmin bina.
Özəlləşib deyəndə zavodda işləyən də var, işləməyən də var, özəlləşməyən də kim özəlləşdirib, kim də ki, elə belə evdə də yaşayırıq orada.
Aydındır.
Öz adımızda növbə deyil, elə öz adımızda da indi evdə fikri verilmir.
Siz evinizi özəlləşdirmisiniz?
O bu yataqxananın o territoriya hamısı həyətinə aiddir da. İndi o vaxtlar
yataqxana o həyətə aid ola bilər. Bəli. Ancaq məhz həmin o dediyiniz o yaşıllaşdırdığınız ərazi, həyətin bir hissəsi, həmin əraziyə sizin əlinizdə sənəd var ki, o sizə məxsusdur.
İmkanım olmayıb. Hamı sənət düzəl, mənim kasıb adamım, imkanım olmayıb sənət
düzəl. Deməli, həmin sahəyə sizin ümumiyyətlə sənətiniz yox. Siz sadəcə oradan faktiki istifadə edirsiniz.
Elə belə, hə, istifadə edirəm da. Şamın meyvəsi var, yaşıllaşma da gəlib baxıb, meyvələri var. Hamı oraları satdı, ev dikdirəm, kimsə bilmirsən, Bakı şəhərində də torpaq qalmayıb. Oranı 93-84-cü ildə məndən də qabaq, mənim binada yaşayan adamın, bu mənzilində yaşayan adam orada işləyib, ağac əkib, becərib. Bir il döyür, iki il döyür. Baxdı salayan yer döyür. Məktəbin stadionunun hasarı var idi. Onun mənə nə dəxli qalır? Hasar o tərəfdədir. Onunla dəxli. Orada bizim qazımız var, suyumuz gəlir o yerdə. Əgər hasardırsa, hamısı orada villa çıxır. Gəlsin o villaları çıxsın. Görüm çəkə bilir, yox. Məqsədim odur ki, mən orada evzə tikməmişəm. Hasardı belə, tutmuşam qəşəyi. Tutmamışam, yerim de 23 ildir. 93-dən indiyə hesablayın, görün neçə il keçir. Niyə indiyə kimi onun hasarı çökmürdü? İndi başlamışam, martın üçündə indi başlamışam sökməyə. Səbəbi nədir?
169 saylı məktəbin direktoru Elnarə Tağıyev isə deyir ki, mübahisəli sahə sənədlə məktəbə məxsusdur. Elnarə xanım, Nüşabə Quleyeva, yəqin məsələni bilirsiniz.
Bilirəm,
ilə bağlı.
Yox, məktəbin heyətini zəbt eləyib. O qadın məktəbin heyətini zəbt eləyib. Öz bilirsiniz o dəmirlərlə, kravat setkaları ilə tutmuşdu bir hissə məktəbin hissəsi heyətini. Nə vaxt ora yaxınlaşırdı ki, təmizlik işi aparmaq, bu nədir məktəbin heyəti bərbad vəziyyətdədir. Qonşunun həyətindən bir dənə balaca bir adam boyu boyda bir dənə balaca qapı qoyub ki, məktəbin heyətinə oradan keçir. Yəni o məktəbin heyətinin girişi ancaq oradandır. Mənim həyətim bütün başdan bütün kurqavoy zabordu. O, deməli, məktəbin heyətində idman zalı, ağzal etkiləcək, proqrama düşmüşük. İnkişaf Nazirliyin proqramıdır. Ona müraciət edirik yığışdırgı ilə də, oranı döndərib Zibirxanaya. Bakıxanov qəsəbəsində nə zibir var Zibirxanalarda gətirib yığıb ora. Ora yaxınlaşır təmizlik işə aparmağa qadın, ağzına gələn söyüşləri yağdırır, söyür, biabır eləyir. Deyirəm, ay xanım, bu mənim deyil, bu dövlətindir. Bax, inanırsınız, prokurator ona deyib ki, çıx oradan, polis deyib, icra hakimiyyəti, bələdiyyə, hamısı. Qadın belə, bilirsiniz nətədir, məktəbin heydinə biz çıxa bilmirik, uşaqlar çıxa bilmir onun qorxusundan. Döyür daş atır üstülərinə uşaqların. İdman dərsi keçirə bilmirik, daşa qalaq əlir. O tərəfdən girir oğlanlarını gətirir ki, oğlu var. 107 nömrəli məktəbdə oxuyur. Bugünlə bir şagirdimizi vurub. Belə biabırçılıq törə
nədir heç vallah adama aburxaya qoymub bizdə, inan qızım.
Həmin ərazi sənin
məktəbin sahəsidir. Evzat yoxdur orada. Sadəcə o orada hazı 2-3 sot torpağı o dəmir dümün o kravat çətkaları olaraq qədim edər. O çətkalarla tutmuşdu. O vaxtı hasar hörüləndə mən ona dedim ki, Nüsabə, sən ala yıxdır bu zibilləri. Dedi ki, özümü yandıraram, nə bilim, neynərəm.
Nüsabə Quliyeva Sabunçu rayon məhkəməsinə müraciət edib. Mübahisəli sahənin Nüsabə Quliyevaya yaxud 169 saylı məktəbə məxsus olmasını da məhkəmə müəyyənləşdirəcək.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisin, geçti, şəhətlə, biz heç günə qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxı geçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəth verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Vəkil görüşəmizdə dinləyici suallarını hüquqşünas Namizəd Səfərov cavablandırır. Bakıdan bir dinləyici yazır ki, mən 4 ay işlədikdən sonra analıq məzuniyyətinə çıxmışam. Ancaq mənə məzuniyyət pulu ödənilmədi. Səbəb olaraq da iş stajımın 6 aydan az olması göstərildi. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Vətəndaş yazmır ki, o harada işləyibdi? Dövlət təşkilatında mı işləyibdi, dövlət müəssisəsində işləyibdi və ya da şəxsi müəssisədə işləyibdi? Lakin hər bir halda vətəndaşın sosial təminat hüquqları qorunmalıdır. Bəli, o olduqca göründüyü kimi, ərzəsindən də göründüyü kimi vətəndaş olduqca az işləyibdir. Cəmi 3 ay işlədikdən sonra o analıq məzuniyyətinə çıxıbdır. Yəni, əslində
1-2
gün 4 ay, 4 ay işləyəndən sonra, yəni az müddətdir və qanunvericilikdə yəqin ki, belə bir az, ən azı 1 il işlədikdən sonra və yaxud da ki, 11 ay işlədikdən sonra vətəndaşın məzuniyyətə çıxmaq, ümumiyyətlə, illik məzuniyyətə çıxmaq hüququ var, o cümlədən də analıq məzuniyyətinə.
Mən Təhsil Nazirliyinin xarici təhsil dövlət proqramına müraciət etmək niyyətindəyəm. Artıq demək olar ki, bütün sənədlərim hazırdır, attestatdan başqa. Mən özəl universitetdə təhsil alıram. Attestatımı tədris hissəsindən istəyirəm, deyirlər, vermirik. Biz öz tələbələrimizi itirmək istəmirik. Ancaq universitetdən çıxası olsan, attestatı verə bilərik. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Mən hesab edirəm ki, attestatı hər bir halda tələbənin tələbi ilə ən azı attestatın təsdiq olunmuş sürəti ona verilməlidir. Qanuna görə belədir, əgər işlədi tələbə oxuduğu dövrdə onun attestatı qəbul olduğu ali təhsil ocağında qalmalıdır. Lakin onun tələbi ilə o attestatın təsdiq olunmuş sürəti o universitet tərəfindən çıxarılıb vətəndaşlara verilməlidir hər bir halda. Bəli, qanun verilməlidir. Orada deyə bilməz ki, attestatı ola bilsin attestatın özünü deyəni deyirəm, saxlaya bilərlər. Bəli, onların təlimatlarında ola bilsin ki, vətəndaş yalnız institutu qurtardıqdan sonra, həmin təhsil ocağını qurtardıqdan sonra və yaxud da ki, institutdan xaric olunduqdan sonra onun sənədləri, rəsmi sənədləri ona qaytarılır. O cümlədən də attestatı. Müvafiq halda vətəndaş institutdan çıxmaq istəmir. İstəyir ki, xaricdə demək öz təhsilini davam elətdirsin. Bunun üçün də zəruri olan sənədlərdən biri də attestatdır. Attestat isə universitetin demək qəbul şöbəsindədir. Onu da vermək istəmirlər, tələbəni itirmək istəmirlər. Yəqin o elə o universitetlərdəndir ki, orada tələbə çatışmır. Ancaq hər bir halda vətəndaşa attestatın üzü təsdiq olunmuş sürəti verilməlidir ki, o təhsilini davam etdirmək istədiyi yerə onu təqdim etsin.
Əgər buna nail ola bilmirsə, məhkəmə
yolu ərzə, inanıram ki, ərzəni müraciət etməyibdir. Vətəndaşlar bir qayda olaraq şifahi müraciət edirlər.
Yəni,
onların da bu şifahi müraciətlərindən sui-istifadə edib onlara imtina edirlər. Rədd cavabı verirlər. Yaxşı olar ki, o rəsmi sürətdə, yəni ərizə yazmaqla həmin universitetin dekanlığına, rektoratlığa müraciət etsin.
Dinləyici suallarını hüquqşünas Namizəd Səfərov cavablandırırdı.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Əziz dinləyicilərimiz, bugünə olan şikayətlərimiz haqqında bu qədər. Sizin də şikayətləriniz varsa 012-436-7741-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızı isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə bildirin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın. Əlaqə edək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazılarıyıq.